ีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงทักษะเรื่องของ critical thinking อีกเช่นเคยนะครับคือผมก็พูดไปหลายตอนเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากจะเอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังเห็นในหลายมุมแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็คิดเหมือนกันว่า critical thinking เนี่ยมันเป็นทักษะสำคัญของคนยุคปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่นายจ้างหรือเรียกว่าอะไรฮะบริษัทต่างๆเนี่ยก็คาดหวังว่าทีมงานของเราเนี่ยจะมีทักษะเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรามีข้อมูลข่าวสารเยอะเราก็ต้องมีรู้จักวิธีการประมวลวิธีการคิดแล้วก็หัดคิดกันโดยแบบภาษาไทยมันเขาว่าคิดแบบการคิดเชิงวิพากษ์นะครับแต่ก็คือที่critical thinkingนะฮะอย่างเช่นที่ชื่อมันบอกก็คือว่ามันทำให้เราไม่หลงเชื่ออะไรง่ายเกินไปแล้วก็มีการตั้งคำถามมีเรื่องของการพยายามเข้าใจที่มาที่ไปต่างๆนะครับอย่างเป็นเหตุเป็นผลอะไรพวกเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ทำให้ critical thinking จำเป็นมากเพราะว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารเยอะนะครับและเราก็ต้องใช้การแก้ปัญหาโดยที่ผ่านกระบวนการคิดมาอย่างดีนั่นเองนะครับอ่ะแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเอพิโซดนี้เราเคยคุยกันนิดนึงนะครับว่าแล้วเราจะมองหาคนที่มีทักษะในเรื่อง critical thinking เนี่ยนะครับโดยดูจากอุปนิสัยอะไรได้บ้างนะครับก็มีหลายแนวคิดด้วยกันนะครับคือเขาต้องบอกว่าพยายามที่จะมองดูว่าไอ้คนที่มีไอ้ความคิดแบบ critical thinking เนี่ยนะครับมันควรจะมีลักษณะอุปนิสัยแบบไหนอะไรอย่างไรนะครับมันก็สรุปมาโดยคร่าวๆเนี่ยนะครับมันจะมีมาสัก 4-5 อุปนิสัยหลักๆนะครับที่เรามักจะเจอกันนะฮะอย่างเช่นแรกเลยคือคนกลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มคนที่มีทักษะเรื่องของการวิเคราะห์นะครับ analytical skill นั่นเองนะฮะคือเป็นคนที่เรียกว่าหัดวิเคราะห์แล้วก็มีการตั้งคำถามการตั้งข้อโต้แย้งต่างๆนะครับโดยที่ใช้หลักการใช้ข้อมูลต่างๆในการที่จะอ้างอิงนะครับก็ต้องบอกว่าเวลาพวกนี้นะครับเราสัมภาษณ์คนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าเกิดเราให้เขาอภิปรายอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาจะอภิปรายโดยมีเหตุมีผลนำเสนอไอเดียได้โดยที่สามารถบอกที่มาที่ไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกทักษะเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องของ analytical skill เนี่ยวิธีง่ายๆเลยคือการฝึกให้เขาอภิปรายนะครับฝึกให้เล่าว่าโอเคคุณคิดเห็นอย่างไรนะครับคุณชอบไม่ชอบตรงไหนจงอภิปรายมานั่นเองนะครับผมชอบถามคำถามพวกนี้บ่อยๆในห้องเรียนของที่ Dots Academy นะครับเพราะว่าเราอยากให้คนเรียนได้คิดนะฮะคือคิดแล้วบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าอันนี้มันดีเพราะอะไรล่ะคุณอธิบายมาสิแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่ามันไม่ดีมันไม่ดีเพราะอะไรนะครับคุณต้องยกตัวอย่างมาแล้วก็มีเหตุผลซัพพอร์ตนะครับนี่ก็คือเรื่องของ analytical skill นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นทักษะสำคัญก็คือคนกลุ่มนี้มักจะเป็นคนที่พยายามคิดแล้วก็แยกแยะนะฮะแยกแยะข้อเท็จจริงแยกแยะเหตุผลแยกแยะอารมณ์ต่างๆออกมานะครับแล้วก็พยายามที่จะอธิบายต่างๆไปอีกลักษณะหนึ่งก็คือคนกลุ่มนี้มักจะมีความมั่นใจนะครับ confidence นั่นเองก็เอาง่ายๆนะฮะคือ critical thinking อ่ะมันก็มีนัยยะอยู่แล้วคือเป็นคนที่ต้องกล้าคิดใช่ไหมฮะเมื่อกล้าคิดก็จะแปลว่าคุณเขาก็ต้องมีความมั่นใจตัวเองระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อมาครับว่าเมื่อกล้าคิดแปลว่าเขาต้องกล้าที่จะสงสัยนะครับแล้วเราก็จะพยายามดูว่าคนเหล่านี้นะครับสงสัยเยอะสงสัยน้อยหัดเอ๊ะหรือเปล่าหัดแบบเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าก็เหมือนกับเอพิโซดก่อนหน้านี้ที่ผมพูดว่าเวลาคุณอ่านเคสเรื่องของความซักเซสต่างๆไปฟังสัมมนามาเนี่ยเราเอ๊ะเราตั้งข้อสงสัยเราพยายามปฏิปต่อสิ่งที่คนอธิบายเนี่ยแล้วเราหาช่องว่างในสิ่งที่เขาอธิบายได้หรือไม่นะครับผมแฮปปี้มากเลยเวลาที่ผมไปบรรยายมาแล้วก็มีคนเดินมาหาผมบอกว่าเอ๊ะคุณแก่ที่คุณแก่พูดแบบนี้เนี่ยมันมีเคสที่ไม่เข้าข่ายแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมก็สนุกมากการแลกเปลี่ยนด้วยนะครับว่าบางทีผมอาจจะคิดข้ามไปไหมหรือมันมีมุมมีข้อยกเว้นอะไรบางอย่างหรือเปล่านั่นเองคือคนที่กล้าที่จะสงสัยกล้าที่จะตั้งคำถามอะไรเงี้ยนะครับผมว่านี่คืออุปนิสัยสำคัญเลยของคนที่จะเป็น critical thinking critical thinker นะครับและเมื่อเขากล้าที่จะสงสัยแปลว่าเขาต้องกล้าที่จะหาความจริงคือเป็นคนที่มองหาข้อมูลต่างๆนะครับมายืนยันเป็นคนที่พยายามมองหาข้อมูลต่างๆมาใช้ป ประกอบการสงสัยต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะฮะเพราะว่าเมื่อเขามีข้อสงสัยแล้วเขาก็คงไม่ใช่สงสัยแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆแต่ว่าก็หาข้อมูลโดยเฉพาะยุคนี้มันเป็นยุคที่เรามีสิ่งที่ชื่อว่า Google นะครับเราเข้าถึงข้อมูลได้เยอะมากเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปหมั่นในการที่จะหาข้อมูลนะครับแล้วก็เช็คว่าจริงไม่จริงอะไรว่าไปเจอข้อมูลบนออนไลน์มารอบที่1ก็เอ๊ะเหมือนกันเอ๊ะเสร็จปุ๊บก็เช็คต่อก็เอ๊ะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นคืออุปสรรคของการหาความจริงแล้วก็อีกอันนึงที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากแล้วก็ไปเจอในหนังสือหลายเล่มก็คือเรื่องของคนที่เป็น critical thinker เนี่ยนะครับมักต้องเป็นคนที่อดทนระดับนึงนะครับคำว่าอดทนแปลว่าอะไรคือด้วยความที่มันเป็นเรื่องของการช่างสงสัยเป็นคนที่มั่นใจเป็นคนที่กล้าที่จะดีเบตต่างๆได้นะครับคำว่าทนแปลว่าคนกลุ่มนี้ก็ต้องมีความอดทนในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องถึงขั้นที่เปิดเผยในการที่จะนั่งคุยนั่งถกแล้วก็ดีเบตต่างๆอะไรเงี้ยนะครับโดยเห็นอาจจะเห็นต่างเห็นร่วมหรือเห็นไปคนละทางอะไรก็ว่าไปแต่ต้องคุยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นคือเนี่ยนะฮะการที่คุยกับคนที่คิดไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างคือมันทำให้เราเหลาความคิดนะครับแล้วก็ฝึกว่าเอ๊ะแล้วหลักการของเราเนี่ยมันเป๊ะหรือยังหรือมันมีช่องโหว่อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนั่นเองนะฮะอ่ะเราเล่าถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทักษะเนี่ย Article Skill นะครับ Confidence ความมั่นใจนะครับช่างสงสัยการค้นหาความจริงแล้วก็เป็นคนที่อดทนในการที่จะดีเบตนั่งถกเถียงอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วเล่าเรื่องนี้ทำไมใช่ไหมฮะนะครับผมว่าคนเอ๊ะแล้วเรื่องนี้จะเล่าทำไมก็ถ้าเกิดว่าคุณมองว่าทักษะ Critical Thinking เนี่ยนะครับมันเป็นทักษะสำคัญแล้วเรามองหาจากพนักงานใช่ไหมฮะคำถามต่อมาคือผมแยกเป็น2ประเด็นนะครับถ้าคุณจะฝึกพนักงานของเราให้มีทักษะ critical thinking แสดงว่าเราก็ต้องพยายามหากิจกรรมอะไรบางอย่างมาให้พวกเขาได้ฝึกสิ่งเหล่านี้นะครับฝึกถกเถียงฝึกหาไอเดียฝึกพรีเซนต์ฝึกตั้งข้อสงสัยฝึกในการหาข้อมูลมาประกอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารต้องขับมาคิดว่าในวันนี้ไอ้แกนต่างๆที่เราเล่าเมื่อกี้นะครับคุณมีกิจกรรมอะไรหรือมีกระบวนการอย่างไรในการทำงานบ้างเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนเนี่ยนะครับใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นแล้วคุณจะได้สังเกตได้ว่าพนักงานคนไหนมีทักษะเรื่องพวกนี้หรือมีนิสัยเหล่านี้ที่เด่นชัดนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีลักษณะแบบนี้ที่เด่นชัดอะไรเงี้ยนะฮะก็มักจะเป็นกลุ่มคนที่คุณสามารถประเมินได้ว่าเขามี critical thinking แล้วก็น่าจะเก็บเอาไว้เป็นคนสำคัญในองค์กรนั่นเองนะครับขณะเดียวกันในอีกมุมนึงก็แปลว่าถ้าเกิดคุณจะมองหาคนที่มี critical thinking สิ่งที่เราคุยตรงนี้เนี่ยมันคือการถามบอกว่าแล้วเราจะต้องสัมภาษณ์งานอย่างไรนะครับหรือต้องคุยกับผู้สมัครอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เขาเผยมาว่าเขามีอุปนิสัยที่เข้าข่ายลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเอาเช่นนะฮะคุณอาจจะต้องชวนเขาอภิปรายนะครับแล้วก็ชวนดีเบตจี้แล้วก็หลายๆครั้งผมก็เคยเจอนะฮะสัมภาษณ์ที่แบบว่าจี้จี้จี้จี้จี้จี้เพื่อให้ลองดูว่าเขาทนได้มากแค่ไหนนะครับเขามีความอดทนในการที่จะเจอแรงกดดันอย่างไรถ้าเกิดเขาคนเจอคนที่ไม่เห็นด้วยเจอคนที่คิดค้านเจอคนที่เหมือนแบบว่าตีทีละจุดทีละจุดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเขาจะสามารถที่จะสรุปไอเดียแล้วก็ลุกขึ้นมาดีเบตกันได้อย่างไรนะครับเวลาเขานำเสนอไอเดียต่างๆหรือเขาพรีเซนต์ต่างๆมาเขาพรีเซนต์โดยที่มีระบบความคิดที่มันชัดเจนหรือเปล่ามีหลักการที่มันดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่านั่นคือสิ่งที่เราสามารถที่จะลองดูได้ระหว่างการสัมภาษณ์งานเองนะครับเขาเป็นคนมั่นใจไหมนะครับเขาเป็นคนขี้สงสัยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เอาจริงๆบางครั้งผมก็แกล้งนะครับเวลาผมสัมภาษณ์งานเนี่ยผมก็บอกว่าผมก็เล่าเรื่องลืมไปนะครับแล้วผมก็ถามบอกว่ามีอะไรจะถามไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนส่วนใหญ่โดยส่วนมากก็คือแบบว่าไม่มีครับเคลียร์ดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกจริงเหรอมันเคลียร์ขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะคือเรานั่งคุยกันแค่ประมาณสัก15นาที20นาทีทุกอย่างมันเคลียร์ขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะบางทีผมว่าจริงๆแล้วมันก็คือต้องเซนส์กลับมาว่าคนฟังเนี่ยฟังแล้วแบบ เอ๊ะไหมคนฟังเนี่ยมีข้อปีคำถามสงสัยอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็คำถามที่มันตามกลับมาเนี่ยมันพรีเซนต์ได้เลยว่าคนๆเนี้ยเป็นคนมีวิธีคิดอย่างไรด้วยนะครับอันนี้ผมก็เล่าเผื่อไว้ถ้าเกิดว่าใครจะสัมภาษณ์งานเนี่ยเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้ก็เขาบอกให้ถามเนี่ยผมว่าถามก็ดีนะฮะเตรียมคำถามมานิดนึงก็ได้นะครับเพราะมันสะท้อนว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ฟังแล้วกลุ่มคิดตามด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เห็นเป็นอุปนิสัยสำคัญของคนที่จะมีทักษะ critical thinking นะครับใครเห็นต่างใครเห็นเพิ่มใครคิดว่ามันมีเรื่องอื่นๆอีกที่คิดว่าจำเป็นก็แชร์กันมาได้นะครับเราจะหยิบมาพูดคุยกันต่อนะครับในเอพิโซดถัดไปนั่นเองนะครับแต่ว่าเอพิโซดนี้เราจะจบตรงนี้ก่อนนะครับก็รอไปคิดกันแล้วกันนะฮะว่า5อุปนิสัยสำคัญที่เราคุยกันตรงนี้คุณมีหรือเปล่าเพื่อนร่วมงานคุณมีหรือเปล่าทีมงานคุณมีหรือเปล่าถ้าไม่มีจะทำไงให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com นะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าได้ Podbean ก็ได้นะครับรวมถึง YouTube ด้วยนะฮะสำหรับเอพิโซดนี้นะครับสวัสดีครับ